Slovo Evangelia pro dnešní neděli nalezneme v 6. kapitole sepsání podle Markova, kde v 6. kapitole od 14. verše čteme toto svědectví. Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým. Říkalo se, Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí mocné síly. Jiní říkali, je to Eliáš, a zase jiní je to prorok, jeden z proroků. Když to Herodes uslyšel, řekl, to vstal Jan, kterého jsem dal ctít. Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře, protože si vzal za ženu Herodiadu, manželku svého bratra Filipa, a Jan mu to vytýkal. Není dovoleno, aby směl manželku svého bratra. Herodias byla plná zloby proti Janovi. Ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý. A chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nejistý a přece mu rád naslouchal. Podná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. Tu vystoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce, požádej mě, oč chceš, a já ti to dám. Zavázal se jí i přísahou. Dám ti, co si budeš přát, až do polovice svého království. Ona vyšla a zeptala se matky, oč mám požádat? Ta odpověděla o hlavu Jana Křtitele. Dcera spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost. Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele. Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěl ji odmítnout. Proto poslal kata s příkazem donést Janovu hlavu. Kat odešel, stěl Jana v žaláři a přinesl jeho hlavu na míse, dal ji dívce a dívka ji dala své matce. Když to pak uslyšeli Janovi učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili je do hrobu. Tolik jsou slova písma svatého. Amen. Pokoj vám a vše dobré, milé sestry a milí bratři v Kristu. Čteme-li tento příběh o smrti Jana Křtitele, může nás zaujmout už jeho samotný literární útvar. Je to věcný, skoro až suchopárný referát o nějaké události, který se jistě stalo ve starověku a dodnes děje mnoho. Všimněme si, že v tomto popisu referátu nenajdeme jedinou zmínku nějakého hodnocení. Slovíčko, třeba rozhořčení, i ta samotná poslední věta, tak suše řekne, když se to dověděli Janovi učedníci, došli si pro tělo a pohřbili ho. Žádné emoce, prostý popis. Ale z celkového kontextu Evangelia, vůbec písma svatého, myslím, že je nám celkem jasné, jaké stanovisko, jaké hodnocení, jaké i emoce a city vlastně zaujímali učedníci, první křesťané, k jednotlivým osobám, které zde vystupují. Náš příběh, myslím, i proto je zachycen v Bibli, stejně tak jako u Matouše, u Marka a části u Lukáše, má v sobě veliký etický náboj. Aniž bych, myslím, lacině zjednodušoval, Myšlení dnešních našich současníků jde hodně většinově po povrchu. A povrchní hodnocení se zcela zákonitě projevuje i tím, jak vysoko se cení současné pojetí krásy, obecně bohatství, moci, kariéra, společenské postavení či popularita. A podle těchto i dnešních měřítek by dosáhly vysokou a závidění hodnou úroveň jakýchsi VIP právě Herodes, jeho žena Herodias i s dcerou Salome. A naopak Jan Křtitel, tento chudáček, který působil na poušti, oblékal se do naprosto nemožného oděvu, jedl to, co by sice možná dnes bylo módní, nějaké brouky a kobylky, ale přeci jenom to není to pravé. Ten by byl hodnocen na žebříčku dnešní společnosti na samém dně. Ale když člověka hodnotí Pán Bůh, nehledí právě na povrch věci, na to, co člověka a čím se obklopuje, ale právě na vnitřní bytost, nazvoli to takto obrazně, na to duchovní, na ten mravní obsah člověka. A v tomto božím hodnocení poprávu vnímáme Jana Křtitele naopak velmi vysoko. Ale podívejme se ještě na jednotlivé postavy trošku podrobněji. Herodova žena, která zde vystupuje, je obklopená bohatstvím. Je to manželka krále. Je obklopená pohodlím, má hojnost a nadbytek všeho a nedokáže si ani představit, co se ostatní lidé natrápí, aby vůbec si zajistili jakési základní minimum pro svůj život. Toto myšlenka a otázka se vůbec ani nedostává do jejího zorného pole života. Je naplněná pomstychtivostí právě proti Janu Křtiteli za to, že si dovolil kritizovat její manželství s Herodem. A nad obsahem a oprávněností kritiky se ani jen vážně nezamyslí. A my si to umíme představit. Žije-li člověk dlouho v zajetí nějaké utkvělé myšlenky, přestává pak už i objektivně vidět věci okolo sebe. Její posedlý, proniknutý. Na ničem jinému v tu chvíli nezáleží, než aby to takzvaně vyřešil. Aby i ona mohla tu svoji pomstu nakonec uskutečnit. A nějaký lidský život či duchovní kvality Jana Křtitele to v jejich očích nemá žádnou hodnotu. Chladná, bezcitná žena, soustředěná na sebe. A o mravní výchově a své odpovědnosti za výchovu své dcery vidíme, že asi také příliš nepřemýšlí. Jak jinak by jí mohla poradit a vlastně přikázat Salome, aby žádala Herodovu hlavu, hlavu Jana Křtitele. Vychovává z ní tu samou bezcitnou bytost, jako je ona sama. Můžeme obdivovat Herodiadu za její bohatství? Máme jí závidět? Asi ne. Vždyť právě navzdory svému bohatství a moci, jistě i nádherným šatům, do kterých je oblečena, skvělým hostinám, které pořádá a na kterých se účastní, v tomto našem obrazu si dovolím říci, že tato žena patří mezi lidskou spodinu. A to platí i dnes o lidech podobného ražení, platí to napříč věkům. A tady je ten mravní osten pro nás, bratři a sestry, který z tohoto příběhu, z tohoto referátu na nás vykukuje. Nedejme se při hodnocení lidí, nemyslím soudu, tomu se vyhýbejme. Ale při tom hodnocení lidí okolo nás nedejme se mýlit vnějším leskem. Ono to je velmi těžké. Ale naopak, učme se moudře a střídně hodnotit každého, druhé i sebe. K tomuto hodnocení se nebojíme použít i evangelijních rad, slov Písma svatého, tak jak jim nasloucháme, jak je čteme, jak se nad nimi modlíme. Pak nám vyjde něco celkem jiného, než na co jsme zvyklí v pohledu tohoto světa, který nás obklopuje. A pak je tu dcera Herodiady, Salomé. Zřejmě krásná dívka a na Herodových narozeninách tancovala před shromážděnou společností. Jistě poprávu sklidila všeobecný obdiv. Herodes nadšený, byla opojena svojí krásou, svým úspěchem. A tak využila Herodův slib a matkou se nechala navést, aby žádala pro nás něco naprosto nepředstavitelného, smrt druhého člověka. Jen tak požádám, aby druhý člověk zemřel z mé vůle. I to máme před sebou v historii mnohokrát, stejně jako tu známou a po mém soudu strašidelnou kombinaci. Na jedné straně vnější krása, od které člověk ani oči nemůže odtrhnout, na druhé straně v jedné a té samé bytosti vnitřní prázdnota a bezcitnost. Krásná prázdná loutka. Ano, pro nejednoho člověka je tělesná krása velmi riskantní. I třeba v tom smyslu, že si člověk řekne, na to, abych byl úspěšný v této společnosti, vlastně mi moje krása stačí. Nemusím se snažit o duchovní bohatství. A přitom už právě od nepaměti staří Řekové definovali jako kalo kagatia, že to krásné, pokud je to opravdu krásné, musí být spojeno s dobrým. Že krása a cnost patří k sobě, protože mají mnoho společného. Co není současně dobré, nemůže být krásné. A naopak. A tento ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti, ten pak prostupoval dějinami. A je škoda, že jsme jej v poslední době v té moderní a postmoderní zapomněli. Už v klasické době se používal jako označení pro dokonalého aristokrata, rytíře či gentlemana. Ten, komu se dostalo obdarování krásou, by měl jako každý člověk také pracovat na sobě, na budování své vnitřní bohaté osobnosti, ke které nás Bůh vybavuje, ke které nás zve a v které nás také provází. A opět použiji tento obraz, že navzdory své kráse i Salomé náleží mezi lidskou spodinu. A pak je tu Herodes, který má velkou moc, ale jako dobrý panovník by ji měl využít k dobru těch, kterým vládne. A to platí nejen o králích, to také o prezidentech a všech mocných tohoto světa, aby uplatňovali právo a spravedlnost. Ale on svou moc postaví do služby osobní pomsty. Dokonce pomsty tak, že druhého zbaví života. Čteme tam sice, že tak činí z lítostí, ale pro nerozvážný slib a s ohledem na hosty, aby nestratil tvář, nakonec neodmítne tu hroznou žádost Salome. Je to rozpolcený člověk svým způsobem. Čteme, jak rád naslouchal Janovi, i když ho uváděl do rozpaků, ale měl před ním respekt, protože si uvědomil právě tu hodnotu a velikost tohoto muže, kterého nechal uvěznit. A přece to byl muž spravedlivý. ale tyto dobré prvky nepřevážily v jeho bytosti. A tak se mu stalo to, co se stává mnohým lidem dodnes, pokud jsou vnitřně rozpolceni. Pokud sobě mají takový zápas, že nedochází uspořádat to negativní a špatné, co je v každém z nás. I proto se tito lidé, stejně jako Herodes, snadno pak stanou nástrojem v rukách bezohledného člověka, on konkrétně své ženy. Můžeme tu vzpomenout, že za několik let mu tato žena jemu osobně pak připraví dokonce pro svou ctižádost pád a vyhnanství. Takovýchto lidí nám může být pro jejich rozpolcenost často líto. Ale i on svým jednáním by nedostál své roli a svému povolání i svým charakterem, který se nechal vmanipulovat k vraždě nevinného, se zařadil do stejné kategorie jako jeho žena a dcera. A poslední postavu, kterou tu jakoby vnímáme sice okrajově, ale je vlastně důležitá a zásadní, je sám Jan Křtitel. Pro nás známá a mnohokrát po právu připomínaná postava. Po svém veřejném působení se dostává do vězení a vnějšně viděno, jak jsem tedy řekl úvodem, je opakem našich tří uvedených osob. Naprosto lidsky neúspěšný člověk. Co pak je možné hovořit o úspěchu u toho, jehož cesta skončí ve vězení a nakonec pod katovou sekirou? Navzdory všemu, co Jan vytrpěl, jeho násilné smrti však hodnotíme jeho život velmi vysoko. Byl to člověk s bohatým a upřímným srdcem, s pravdivým a kritickým pohledem a měl dost sil, aby tuto kritickou pravdu řekl i mocnému Herodovi. Mohl vědět, co ho čeká, ale zůstal věrný sám sobě, věrný tomu nejlepšímu, co v něm bylo, a to až do samého konce. Stál v boží službě a boží pověření naplnil věrně až do konce. I proto k němu hledíme my, křesťané, jako k věrnému svědku víry. Vzoru pro jeho kritickou jasnost pohledu, jeho pevnost a vytrvalost, jeho nadhled právě nad těmi pomývými věcmi světa, krásou, mocí, bohatstvím, pohodlím. Řekl jsem v tom obraze, že Herodiada, Salome i Herodes patřili v pohledu evangelisty ke spodině lidstva. Jan Křtitel v tomto ohledu patří k vrcholu. Možná si říkáte, že i toto dnešní mé kázání je vlastně takovým referátem a popisem. A kde je tedy ten etický náboj, který z tohoto příběhu k nám má promlouvat? Myslím, že je na snadě, bratři a sestry, protože nám chce otevřít oči, abychom byli lidsky moudří právě v tom svém životě, který žijeme, v tom běhu každodenních událostí, které nás provázejí. Tato moudrost, která vede k uchopení našeho lidství v jeho plnosti. Abychom si stále připomínali, že za předváděnou mocí, bohatstvím a luxusem, krásou a fyzickou silou se může skrývat, ne vždy, ale může skrývat a v mnoha případech se tak i děje, vnitřní prázdnota tohoto člověka. A dokonce i zlo. Na druhé straně pak stojí vědomí a moudrost, že pod povrchem, který třeba není nějak přitažlivý, že za životem, který není lidsky viděno závidění hodný, se často skrývá bohaté, čisté a přímé srdce. Toto naše etické vnímání, tak jak promlouvá z tohoto příběhu, to není, že jsme si vymysleli. To není, že to je úzus, obyčej, kterým žije naše společnost. Náš Pán nás k tomu vede, protože on sám posuzuje člověka ne podle vnějšího zdání, ale podle jeho srdce. A to jsem si nevymyslel. Odlišnost Božího a našeho pohledu přece vyjádřil náš Pán Ježíš v jednom rozhovoru s farizem velmi ostře v té známé větě. Vy se děláte spravedlivými před lidmi, ale Bůh zná vaše srdce. A to se může stát, a to je nabídka pro nás i naším pohledem. Nedá se toho dosáhnout za den, ale na cestě víry, našeho duchovního růstu, následování Ježíše Krista, je to možné a věřte, že to je osvobozující pro náš každodenní život. Naše setkávání s lidmi, ale i s naší výchovou dětí a vnoučat, modlitba a živý, intenzivní kontakt s písmem nám potom pak prakticky pomáhají.